Tak dobré ráno, nebo odpoledne, ať už nás posloucháte kdekoliv.
Dobré ráno.
Jsme tady s dalším Observatalk, s dalším podcastem informační služby Insight, který vybírá zajímavé novinky ze týdenního zpravodaje Observer, který posíláme elektronicky. Jsem tady se svým kolegou Vaškem Špáňou, kolegou z KPC Group, to je zastoupení Gartneru pro Česko, Slovensko a Rumunsko. A budeme se tady bavit o tom, co zajímavého se stalo ve světě IT, biznesu, technologií v uplynulých dnech.
Takže ještě jednou dobrý den.
A jak je naším zvykem, začneme Gartnerem. Začneme aktualizovanými předpověďmi pro oblast kybernetické bezpečnosti. Vašek se mě tady předtím, než jsme začali nahrávat, ptal, co to mám za data, co to mám za předpovědi, že to je něco jiného, než bylo na podzim. Tak je to teďka z nejnovější tiskové zprávy, která vyšla u příležitosti jedné bezpečnostní konference Gartneru. Takže jsou to opravdu aktualizované předpovědi, jsou trochu jiné, než byly ty podzimní.
No, protože jedna predikce je tam jiná, než byly předtím.
Která to je? Ty jsi to určitě našel.
Do roku 2026 bude více než 60% systémů detekce, vyšetřování a reakce na hrozby TDIR využívat data o řízení rizik. Exposure management data. Což si myslím, že vzhledem k tomu, jak se zvyšuje v podstatě rozsah a možnost napadení, tak je to asi jediná správná věc, protože všechno už dneska neuhlídáme.
Jasně. Jinak některé z těch předpovědí, my jsme tady už v předchozích podcastech vlastně zmiňovali v nějakých souvislostech, třeba to, že do roku 2025 téměř polovina vedoucích pracovníků v oblasti kybernetické bezpečnosti změní zaměstnání a z toho čtvrtina na jinou pozici úplně mimo jaksi bezpečnost, protože budou příliš vystresováni z té své práce. Myslím si, že jsme zmiňovali i to, že do roku 2026 by mělo skoro 3/4 správních rad mít aspoň jednoho člena s odbornými znalostmi z oblasti kybernetické bezpečnosti. Takže jsou to věci, které jsme už zmiňovali. A samozřejmě jsou tam ty věci, co se dějí obecně, čili to, že třeba do roku 2027 3/4 zaměstnanců v podnicích budou vytvářet nebo upravovat technologie mimo dohled IT, což je skoro dvojnásobek oproti tomu, kolik to bylo loni, což zase ovlivní tu bezpečnostní oblast a rizika.
Já si myslím, že to je hrozně důležitý, protože souvisí to s agilním vývojem Fusion týmama a to znamená, že low-code a spoustu nástrojů, které lidi dneska mají. A dneska se uvádí, že 41% lidí skutečně už dělá mimo IT a považuje se za lidi, kteří pracují s technologiemi. Takže důvod, jak tu bezpečnost celkově rozšířit v podstatě do firmy a mít ji jako skutečně jednu z podstat denní práci, je hodně důležitá. A tak 71%, nebo kolik je tam, říká asi 75% zaměstnanců v roce 2027, je prostě obrovský. Což samozřejmě taky vyvolává takový ten otazník, jak bude, co zbyde z IT, který známe, ještě když se budeme bavit jako o AI. A co to IT bude mít za pozici anebo za důležitost z hlediska nějaký především architektury, security právě a udržování nějaký governance.
Ano. Ono je to hodně o lidech vždycky a jedna z dalších předpovědí, která s tím souvisí, je, že do roku 2027 polovina CISO přijme formálně do svých programů kybernetické bezpečnosti principy orientace na potřeby lidí, human-centric design, tedy uživatelů, je tím mysleno. Což je vlastně o tom, že hlavním problémem, proč ta rizika bezpečnostní v mnoha případech přetrvávají nebo jsou poměrně vysoká, tak je prostě to, že jsou nastavena pravidla, která nerespektují ty potřeby těch uživatelů, nemyslí na ně a oni pak vědomně porušují to, co mají nařízeno, protože prostě potřebují něco udělat, potřebují něco vyřešit, no a tak to udělají vědomně v rozporu s nějakým pravidlem a předpisem.
Máme na to i statistiky, které teď nebudeme procházet, ale skutečně nepomáhají takový ty přesvědčovací programy, ale prostě vítězí vždycky lidská lenost a to, jak udělám práci, jak splním biznesový úkol, je důležitější než to, aby jsem tu bezpečnost zachoval. A spousta lidí, přestože ví, to procento je obrovský, já někde můžu najít, ví, že porušuje bezpečnost a že to může přinést riziko, tak to přesně udělá. A asi to všichni známe. Já jsem si taky posílal e-mail na soukromou adresu.
Já myslím, že to není lenost. Já myslím, že to je opravdu někdy až nutnost. Jako protože jasně, ale máš firmní notebook, kde bys měl schvalovat, jako pracovat s firmními daty a potřebuješ něco třeba zpracovat v nějaké aplikaci opravdu kvůli klientovi, kvůli reálné potřebě, kterou ti nedovolí ten firmní notebook nainstalovat. No tak co uděláš? No prostě si to pošleš na svůj soukromej. V ideálním případě teda dodržíš nějaký jako rozumný úrovně pravidel, takže až to zpracuješ, tak to smažeš důsledně, aby kdyby někde něco se stalo, aby ty data prostě nelíkly, ale porušíš to prostě proto, abys něco vyřešil, nějaký problém.
Ano, ale často ty data i líknou.
Protože je pošleš přes ulož to.
A lidi si skutečně na to nedávají pozor. Takže, a nebudou si dávat na to pozor. A ty programy nebudou fungovat a klasicky nefungují. Takový ty naučte se něco a tak dále. Takže říká se, že to je hodně o emocích, je to hodně o dynamice ve sledování nějakých hrozeb, ale hlavně je to o tom, aby jsme ty věci už designovali s vědomím toho, že ty lidi skutečně budou líní a že se to budou snažit obcházet, když něco nepůjde. Takže pořád je lepší mít to pod kontrolou, než a něco se stane.
Mně se tam pořád nelíbí to líní, sorry. Já si opravdu nemyslím, že to je lenost. Já si myslím, že to je prostě někdy naopak jako touha něco udělat, i když to vlastně jako nejde podle těch pravidel. Jo? Takže já myslím, jako někdy ta lenost samozřejmě tam může hrát roli, ale myslím, že to není úplně fair. Co jsem v souvislosti s tím ale chtěl ještě zmínit, je graf, který tam máme v Observeru a který popisuje...
Já ti to jenom přečtu.
Pojdej.
40% lidí používá ten samý password na několik accountů. 49% lidí otvírá e-maily z neznámých zdrojů na pracovních zařízeních. 40% lidí posílá senzitivní informace přes nekryptované e-maily. A 90% ví, že tato ty akce zvyšují riziko pro podnik.
Teď si sahni do svědomí. Jestli si jako aspoň něco z toho v posledním roce neudělal.
Já jsem říkal, že udělal. neláduju teda zatím gartnerovský dokumenty do OpenAI, ale...
no to nám taky zakázali.
A taky bych to nedělal teda. Tak bych to nedělal, ale je to prostě o tom, že standardní tréninky, takový to podepište, prostě nefungují, protože lidi berou jako formálně. Takže hodně se říká o tom, jestliže chcete skutečně, aby se lidi chovali bezpečně, anebo aby to vědomí tam měli, tak hlavně odstraňte všechny ty blokády, friction, jak mám správně přirozy, friction, ty vždycky překládáš. Takže to si myslím, že je hrozně důležitý.
A ty friction jsou zase, protože oni jako jsou bezpečnostní problém, jasně. Produktivita problém, že jo, otázka udržení těch zaměstnanců se tam dostává, že ono to opravdu je jako hned několik věcí, kdy se tím vyřeší.
Jo. A když budu citovat jenom Daniela Kahnemana, Thinking Fast and Slow, jak se to říká česky? Myšlení rychlé a pomalé. Ano. Tak to tam přesně cituje. A ta poslední věta z toho je laziness is built deep into our nature. A skutečně ta lazy economy i obecně prostě vyhrává. Vyhrává. Je to tak.
Já jenom chci říct, že k tomu, co funguje, co nefunguje, tak v Observu máme i ukázku frameworku Gartner Pipe Network Practices, Influences, Platforms and Enablers, znamená to Pipe. A je to vlastně framework, který naznačuje, jak pracovat s tím vytváření bezpečnostního vzdělávání a povědomí jinak, než je ten tradiční způsob. Uděláme školení, uděláme simulovaný phishing a ono to vlastně k ničemu ve finále nebude, protože ty lidi to stejně porušejí. Takže tam to může být zajímavý, takže pokud jste si nepročetli celý Observer, určitě se na to ještě podívejte. A já ještě zmíním jeden graf, co tam je na začátku. Ten popisuje, jak se liší přístup těch nejlepších a nejslabších mezi CISO podle nějakých parametrů, které Gartner na základě průzkumu mezi CISO stanovil nebo vybral, v komunikaci s zbytkem podniku, s ostatními lídry v podniku. Čili například ta horní třetina CISO, více než dvojnásobný procento z nich komunikuje s vedoucími business jednotek, 66 versus 28%. 43 těch nejvýkonnějších komunikuje pravidelně s CEO, to znamená, tuším, aspoň jednou měsíčně tam byla ta definice. 45% s ředitelem obchodu, 30% s ředitelem marketingu, 19% s představenstvem versus 5% těch slabších. Takže ta komunikace pravidelná s ostatními členy vedení je pro CISO zásadní, aby byli úspěšnější. Je to prvek, který je typický pro ty úspěšnější CISO.
Já jenom tam ještě jeden, v těch predicích ještě jedna věc, která tam byla podle mě hodně důležitá, a ta se týkala Zero Trust architektury. A myslím si, že je to jeden z představitelů, nebo ten přístup je samozřejmě takový ten toho dynamického přístupu a přidělování v podstatě oprávnění na základě toho, kde se zrovna nacházím, v jaké situaci, z jakého zařízení a jaký informace zrovna potřebuji a v tu čas mi ji poskytnou. A říká se, že 60% firm implementuje Zero Trust Network v roce 2026, myslím, že tam je. A více než polovina, zase se odhaduje asi 60%, nedosáhne ty biznisové efekty, které z toho chtěla. Takže předtím, než se do toho pustíte, koukněte se skutečně na nějaký biznisový dopady, hlavně komunikujte právě s tím vedením, aby to nebyla jenom hračka, kterou zase zaládujete a zašpérujete nějakým způsobem přístupy.
Tak, to bylo asi všechno z té bezpečnosti. Bylo toho poměrně hodně. Věnovali jsme tomu, 11 minut. To je poměrně dost. Ale myslím si, že to je důležité a i zajímavé. Pojďme na události. Čím začneme? Alibabou nebo Applem?
Já bych Alibabou přeskočil. Rozděluje se a nevíme, si myslím, proč.
Chtějí nějakým způsobem očurat ty čínské regulátory, co jim bránili vstoupit na burzu, si myslím. Pojďme ke Apple, to je zajímavější.
Nebo to je politický věc. Apple bude poskytovat půjčky přímo z mobilu. Takže ke kartě, kterou zatím poskytuje jenom platební kartě, kterou poskytuje zatím jenom ve Spojených státech, tak bude poskytovat i půjčky.
Jenom ve Spojených státech zatím.
Jenom ve Spojených státech.
Já jenom dodám, že to je 50 až 1000 dolarů a je to Apple Pay Later, se to jmenuje, čili je to vlastně nějaká jako alternativa k odloženým platbám, s tím, že pokud do 6 týdnů ve nějakých 4 splátkách to zaplatíte, tak je to bezúročné.
Já se přiznám, že už jsem někdy v roce 2011 nebo 2012 jsem s kolegy z bankovních firem po celém světě diskutovali, proč ten Facebook a ty velké sociální sítě nespustí třeba banku nebo právě platby a tak dále.
Tak už je v podstatě.
Oni to zatím zkoušej. Třeba myslím, že Amazon už má hrozně dlouho. Nevím, jestli Amazon nebo Facebook mají v podstatě banky, ale kdo má lepší credit score, že, než tady ty sociální sítě.
Jasně. Takže
tak, myslím, že tady už není už ve velkým.
V domácích vodách je zajímavá novinka u firmy Průša. Uvádí čtvrtou generaci, nebo novou generaci 3D tiskárny po poměrně dlouhé době. Samozřejmě lepší parametry, výkonnější stránka věci, barevný displej, podpora síťová lepší. Zajímavý je nový typ extruderu s automatickým nasazováním strun. Čili asi to dokáže opravdu, i když tomu dochází ten filament, tak si vzít nějaký další. V kitu za 21 000 to si teda musíte poskládat a v sestavené podobě za 28 000 korun. Máš 3D tiskárnu, Vašku?
Ne.
Nechybí ti to?
Teď už mi to chybí, ale já zatím se přiznám, že fakticky nevím, kdy a jak by jsem si tisknul na tiskárně a co. Takže asi by jsem na nějaký blbosti přišel, ale rozhodně nebudu mít čas asi na to, aby jsem si to ještě designoval. Vím, že moje dcera třeba si na tom tiskne figurky a nějaký věci.
Jako ve škole mají tiskárnu, nebo máte doma?
Ne, no, jako vyloženě jako předměty. Mám už z toho jako povýšila na umělecká díla.
Takže, jo, takhle.
To se potom finišuje a lakuje a hlavně to barevní. Takže
no, určitě je to věc, kterou by měly děti dneska umět. Já rozhodně, až mi trochu děti odrostou, mám si poměrně malé, tak plánuju, že asi něco takového pořídíme. Jinak zatím, přestože ta nejlevnější od Průši, nevím, kolik je to teďka, ale dřív to bylo kolem 10 000 korun, ta nejlevnější, ten základní model, tak nestojí moc, tak přesně ten důvod, člověk na to nemá čas, takže proč by si to pořizoval, když by mu to doma pak jenom leželo.
No, hlavně vidím, jak se mi tam všude budou válet ty kousky těch
lamatných.
Nebo co bys si ty vytvořil teďka?
No, jako smysluplnýho, já nevím. Jako vím, že kamarádi, co třeba dělají nějakou elektrotechniku, něco vyrábí, tak ty to mají rádi, že si na tom vyrábí jako krabičku na míru pro ty věci, jak si zkonstruovali, která jako vypadá skoro profesionálně. Lidi na tom vyrábí různý náhradní díly, součástky na něco. Nevím, záleží, podle mě někdo na to využití má, někdo nemá. Podle mě si s tím prostě jenom hraje, tiskne si postavičky, no. Píšťalky a...
Pojďme dál, já jsem dneska v presu. Spousta, celá stránka zase o událostech a já i...
Já se omlouvám, že to tam takhle cpu, ale ono opravdu se toho děje hodně, je to hodně důležitého. Já jenom doporučím, je tam odkaz na nějaké video na jednom YouTubeovém kanále, které to velice dobře shrnuje, ty zásadní věci. Mm-hmm. Nevím, co tady vybrat. My jsme už minule mluvili o tom volání po přerušení vývoje AI na půl roku. Nemohli jsme si vzpomenout na jména, takže kromě Muska tam byl například Steve Wozniak, Ti, co tedy volají potom přerušení. Nicméně samozřejmě objevují se ty hlasy proti tomu, tak jak jsme to zmiňovali minule, že v podstatě to není možné zastavit. Hlavní důvod, proč to není možné zastavit, je, že jak jsem pochopil, tak Meta už uvolnila nějaké ty jaksi zdrojáky a nástroje pro vývoj jaksi individuální. Dokonce proběhl na Stanfordu nebo na které americké univerzitě nějaký experiment, kde během asi týdne za $600 vytvořili na základě tedy toho kódu od Mety svůj vlastní model. Ten pak zveřejnili, asi týden ho provozovali, pak ho ukončili hlavně kvůli nákladům na cloud, ale ukázali, že to tedy dá, že se s tím opravdu dá experimentovat, tak říkajíc na koleně, když máš to koleno teda trochu vyfutrované penězi.
No, já si myslím, že co bychom neměli přehlídnout, rozhodně zmínit, je, že v Itálii už zakázala používat na italském území používat ChatGPT, což OpenAI okamžitě zablokovalo přístup z italských IP adres.
Já jsem nepochopil, jestli dokážou zablokovat i takový ty odvozený služby, že? Protože dneska plno služeb používá API, OpenAI, nejde se přes ten web.
Myslím, že ne, že to je zatím spíš formální krok a jako zdvižený prst, ale nevím, ale myslím si, že tohle je zatím spíš formalita. A víme, že to asi zablokovat jednoduše nepůjde. Co mě tak trošku zvidlo v obočí, co jsi tam napsal, že Goldman Sachs, což je americká banka, už dala predikci, že celosvětově hrozí ztráta až 300 milionů pracovních míst. To je v USA a Evropě.
Ano.
Čtvrtinu pracovních míst USA a Evropy by mohla nahradit umělá inteligence a celosvětově hrozí ztráta až 300 milionů pracovních míst.
No a z těch 300 milionů bude většina prostě v USA a v Evropě, protože my jsme ty hodně znalostní ekonomiky a tam to bude nejvíc, nebo tam to může nejvíc zasahovat. Samozřejmě, jak to bude, nevíme, ale to riziko tam je a není malé. Mm-hmm. Takže to volání potom po té pauze asi je na místě. Ozývají se samozřejmě i ty hlasy, že 6 měsíců pauza to stejně by nestačilo, že to bychom museli úplně nějak jako si dát tu pauzu další a opravdu vytvořit si nějaká širší pravidla a obecně se dohodnout na tom, že je budeme respektovat.
Každopádně ještě, to už je starší zpráva, ale každopádně už tam běží i nějaký soudní spory, právě jak jsme se bavili předtím, z hlediska toho, že všechny AI používají na strojové učení právě texty nebo obrázky, které někdo vytvořil. Tak je tam už běží žaloby. Ale nevím, jestli ještě uspěje, člověče. Tykl jsem nějaký pesimistický.
Já si myslím, že Jean Slava byl vypuštěn a otázka, jestli se vůbec jakkoliv dá.
Že to bude tak obrovský biznis, že možná i rádi ty lidi zaplatí nějaký od ty společnosti jako...
Přesně tady platí to čínské přísloví maybe live in interesting times, nejžijeme v zajímavých časech, neumím o čínsky, umím anglické a česky, pardon. Možná bys pomohl ty s tou čínštinou?
Ne, ne, já jsem se učil jenom pár měsíců.
Které tedy je vlastně přísloví je zároveň kletbou, takže my jsme tady v té kletbě těch zajímavých časů. Pojďme dál od AI. Mě zaujal v souvislosti s Applem, o kterém jsme už taky hovořili, to, že zjevně u nás se hodně Apple zařízení prodává do korporátního nebo do firmního sektoru.
Taky jsem se tady zakroužkoval. Fakt mě to šokovalo.
Společnost iStyle, která je premiovým partnerem, loni překonala hranici 3 miliardového obratu a zaznamenala 20% meziroční růst. A nejvíce se na něm podílí, na tom růstu a obratu, podílí divize B2B, čtvrtinově. Vysoké objemy zařízení firma dodala skupině ČES, J&T bance a armádě České republiky. Mě to řekla, že ta armáda, asi iPhony, že jo?
Asi iPhony, ale proč ne vývojáři na Macách, že? I když vím, že teda zrovna ty notebooky Appleovský, jedna kamarádka už to vyhodila, která byla velkým zastánce, jako, protože říkala, ono mi to nefunguje, když mrzne.
No já bych rád čekal, že zrovna armádě i těm vývojářům armádním koupit něco, co bude nějak jako odolné, bude mít takové ty vojenské standardy, což nevím, jestli Apple úplně
plní. Ale máš spoustu štábních funkcí.
Jasně.
Nevíme.
Do toho ale nevidíme. Je to ale zajímavé.
Každopádně B2B sektor aplikuje nebo nakupuje. Já jsem se nedíval teď do forecastu na hardware od Gartneru, ale rozhodně to bude asi zajímavé číslo. Další důležitá zpráva, která se zapadá do toho, co tady v podstatě říkám už od začátku roku nebo od minulého roku. Japonsko představilo plány na kontrolu vývozu 23 položek používaných k výrobě polovodičů. Nejsou podrobnosti, Japonsko je odmítlo upřesnit, ale každopádně to asi souvisí s dalším rozdělováním těch technologických steků.
Zajímavé je, že opravdu v podstatě každý týden máme aspoň jednu zprávu na tohle téma. Tak, mě zaujalo zase propouštění, to je taky skoro každý týden. Jednak Vodafone, v Německu zruší 6% pracovních míst, asi 1300 lidí. A pak tedy tisková zpráva Graftonu, která mi přišla jako trošku až neslušná možná, která hovořila o tom, že vlna propouštění v IT dorazila na Slovensko. Asi teda uváděli nějaké příklady, ale v zásadě takhle to konstatovali. A že propouštění zaměstnanci by mohli nalézt uplatnění v Česku, kde je zatím stále asi 30 tisíc volných pracovních pozic v IT. Já teda jako obecně mi nepřijde úplně jako ideální vysát Slovensku ITáky do Čech, ale myslíš si, že takovéhle věci budou sedít teďka?
Já si myslím, že jsme už teda vysáli, jo? Nebo respektive oni sami přišli. No. Takže tady rozhodně Slováků je strašná spousta, který dělají v IT. Rozhodně teďkon dělali se tady i velký projekty. Neříkám, že na Slovensku se nedělají, ale velká nejmenovaná pojišťovna staví svůj nový kórový systém a vím, že hledali, takže a je to všude bylo to všude na LinkedInu. Takže hledali lidi, který by dělali architekty a vyvíjeli, takže a do Brna je to taky kousek, takže myslím, že určitě se ztratí. A nemluvím o tom, že spousta Slováků dělá v Rakousku a ve Vídni, takže vůbec bych se nebál.
Jasně. Velkým tématem, kontroverzním tématem se stalo po zveřejnění seznamu zrušených poboček plánované škrty v České poště. Má být zrušeno 300 poboček, to bylo známo už déle, ale teď se zjišťuje, že třeba městské části jako Žižkov nebo Praha 3 místo 6 nebo 5 poboček budou mít jednu pro nevím kolik desítek tisíc lidí a podobně. Já teda do toho úplně samozřejmě nevidím, jaké jsou ty plány pošty, jak to optimalizovat. Nicméně samozřejmě dobře je, že se nebudou rušit pobočky třeba v obcích, aby lidi to teda aspoň se dostali nějak na poštu, ale fascinuje mě, podobně jako některé další, že pošta v té situaci boomu e-commerce a zásilek tedy balíkových posledních let toho u nás asi nedokázala využít tak třeba jako v jiných zemích.
Pro mě je to takový, já jsem jako dítě strávil na poště. Moje máma byla poštačka a pošmistrová na poště. A už kdysi dávno jsem si řekl, že už se nebudu na tím trápit, protože mně přijde, že vždycky ty státní podniky, nebo který vlastně stát, bohužel, fakt bohužel to musím říct, ale nikdy to nedopadlo moc dobře. A přestože to bylo rozsáhlá síť, tak no prostě myslím si, že politici by se do vedení firem neměli vůbec plést. A asi kdyby jsme to kdysi dávno prodali DHL nebo
Mě pobavil nápad kamaráda, který psal, že by bylo nejlepší, kdyby pošta nabídla franšízy vietnamským večerkám. Protože by to byly pobočky otevřené 7 dní v týdnu od 6 do 9 nejméně.
Ale to tak funguje, že jo? Protože když vezmeš někde, když si vezmeš něco zásilkovaný, tak to hodí někam do vietnamské večerky.
Ano.
Takže oni už tak v podstatě fungují, ale je pravda, že vždycky, když jsem šel na poštu, tak jsem si vybíral poštu, kde ideálně nebudou žádný lidi. Ne, kde je to nejblíž, ale aby jsem nestal frontu, aby jsem někde neotravoval poslední dobou. Fakt hrozný.
Takže... Já mám velký štěstí, že u nás na vesnici, kde bydlím, kousek zapravoval na vesnici, je pošta místní, není teda otevřená nějak dlouho, každý den, ta doba je poměrně krátká, ale není tam v podstatě nikdy nikdo.
No, tak...
Tak jako chodí tam lidi, ale není před tebou 10 lidí, to jsou jeden nebo dva lidi, když tam přijdeš.
To jo, no, a ještě je otevřená v takovou dobu, že v podstatě se musíš vypravit z práce, zrušit si celý den nebo na půl dne.
Kromě jednoho dne v týdnu, ano.
A na obě tam nestačíš taky dojet, protože to mají zavřeno samozřejmě taky. Takže jako vzhůru. Já vím, že to mají, to není kritika pošťáků, jako těch, který sedí na těch přepážkách, i když teda ty, co vždycky zazvoní a hodí jenom ten lístek do schránky, že jsme tady byli.
Opravdu volidech. Já musím říct, že prostě poznáš, když začne doručovat někdo jiný, protože jednu dobu všichni ti volali, přijeli, všechno fungovalo perfektně, pak se změní člověk a najednou nacházíš zásilky, i když jsi teda oznámení o zásilkách, i když jsi byl doma a tak podobně. Takže já si nemyslím, že to bylo úplně o procesech pošty, ale i o lidech a o tom,
to volidech,
jak ty lidi prostě dohledují.
Ale je to o tom, jak právě to vedení pošty dokázalo ty lidi motivovat a jak je dokázalo spíš otrávit. Co bych ještě řekl, je důležitý, že ale pošta často plnila i takovou tu sociální funkci. To znamená, vždycky jsi měl poštu, faru, školu.
Já jsem se dozvěděl.
Jasně, ještě hospoda, že? Ale byl to takový ten úřad, takový to centrum, kam jdeš, jdu na poštu. A to si myslím, že ještě v některých vesnicích nebo v některých částech a republiky prostě funguje. Takže to, na to bychom asi neměli taky někdy zapomínat.
Tak ať už tam neprodlužujeme příliš, máme ještě dvě zajímavé studie Gartneru, které bychom mohli zmínit ve výzkumech a studiích. Ta první zmiňuje, že šéfové dodavatelských řetězců, tedy CSCO, budou do budoucna jako jedno z primárních kritérií při hodnocení dodavatelů a výběru dodavatelů hodnotit související kyberbezpečnostní rizika.
To je zase něco, co už se dávno probírá, což third party risk. A zase, jak se nám zvyšuje v podstatě celé to kolečko, na který si musíme dávat pozor, nebo celý ten perimetr. A teď jde o to samozřejmě, kde to až končí. Jestli končíš už dodavatele a tak dál. Ale rozhodně je to něco, čím se všichni dneska zabývají. Samozřejmě to zase vychází hlavně u kritické infrastruktury, bank a tak dál.
A ta druhá zpráva, ta zmiňuje, nebo studie zmiňuje oblast podnikových financí, tedy finančních a ekonomických oddělení, kterou budou zkrátka zásadně proměnit tím, jak se bude docházet k rostoucí míře automatizace a digitalizace. Digitalizace už asi proběhla, takže a hlavně ta automatizace. Což povede k tomu, že v roce 2026 by právě s ohledem na využívání umělé inteligence a automatizace mělo až polovina nově najímajících zaměstnanců do těchto oddělení mít jiné odborné zázemí, než jsou finance nebo účetnictví. Proti tomu pak bude stát problém té odbornosti a znalostí třeba vedení těch oddělení financí a ekonomiky podnikové.
Jo. No, já bych se tam přišel ještě jednu zprávu a to uvádíme tam odkaz na spoustu webinářů. A je tam i webinář, který se týká budoucnosti AI a jeho dopadu na organizaci, který je 7.4. A můžete se ještě kouknout samozřejmě i zpětně. A je tam webinář, který se týká IT metrik, který byl 4.4. Takže přehledujte si na On Demand, rozvíjte IT metriky, na níž nejvyššímu vedení záleží. Develop IT metrics, metr.
Já bych jenom připomněl, že u všech těch webinářů platí, že mají nějakou premiéru. Pokud tu časově stíháte, máte tu výhodu, že se třeba můžete živě ptát analytiků na nějaké věci na konci toho webináře, ale pak jsou k dispozici on demand. Takže ta dobrá zpráva je, že pokud to časově nestíháte, stačí, když se tam přihlásíte někdy poté a pustíte si to, až budete mít čas. Tak, děkujeme a hezký den.
Děkujeme. Hezký týden.